Πάμε λοιπόν στον πολύ γνωστό έγκριτο εργατολόγο καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε
καλημέρα σας.
Κύριε αγαπητέ Αλέκο, καλημέρα κύριε Τσίμπα, σας ευχαριστώ και εσάς και το σταθμό σας για την τιμή που μου κάνετε.
Δική λοιπόν... μας τιμή να δεχτείτε την πρόσκλησή μας, κύριε Μητρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ρωτήσουμε λοιπόν αν συμφωνείτε με αυτή την ιστορικότητα ως προς τον χαρακτηρισμό του κυρίου Πρωθυπουργού, αλλά από την άλλη έχουμε επισημάνσεις από κάποιους φορείς οι οποίοι χαιρέτησαν βέβαια ότι είναι ένα βήμα, αλλά επισήμαναν ότι δεν έχουμε επιστροφή, για παράδειγμα, στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, είναι το ένα, και το δεύτερο ότι δεν έχουμε τον ορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή από εργοδότες και εργαζόμενους. Περιμένω να σας ακούσουμε για να καταλάβουμε αν ήταν κανονικό το βήμα, δειλό το βήμα, αν έχουμε μπροστά μας κάποια βήματα περισσότερα που μπορούν να γίνουν.
Να πούμε, κύριε Τριανταφυλλίδη, πάλι σας ευχαριστώ, και κύριε Τσίμπα και αγαπητοί ακροατές, ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που οι σοσιαλιστές ανέβηκαν στην εξουσία τη δεκαετία του 80, που μια κυβέρνηση αυτής της λαϊκής κατάρρευσης και έρβεσης αποδοκιμασίας σε κάποιο βαθμό κατάφερε και έφερε τους κοινωνικούς ηγέτες δίπλα της. Mm-hmm. Και μάλιστα σε μια περίοδο που πριν ένα μήνα δημοσιεύθηκε ο πιο σκληρός και αντεργατικός νόμος στην πατρίδα μας, από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα. Μπορούμε αργότερα να εξηγηθώ και να πω γιατί είναι ο σκληρότερος θεσμικά νόμος της μεταπολίτευσης, και άρα είναι επικοινωνιακή επιτυχία της κυβέρνησης που μετά από αυτόν τον νόμο, που ακόμη και σήμερα με παίρνουν από αφρικανικές χώρες και λατινοαμερικανικές και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει χώρα της Ευρώπης
για το 13ωρο, λέτε.
Με υποχρεωτικό 13ωρο και fast track απολύσεις.
Το τώρα ερχόμαστε, αυτό, ναι.
Το ερχόμαστε με κοινωνική συμφωνία αυτού του είδους και βεβαίως με όλους τους κοινωνικούς ηγέτες των επιτιδευματιών, που και αυτοί έχουν λαϊλατηθεί με την τεκμαντή φορολόγηση, αφού χρωστούν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ στον ΕΦΚΑ οι επιτιδευματίες και την εργατική ηγεσία. Άρα λοιπόν είναι επιτυχία, θεωρώ, της κυβέρνησης που κατάφερε. Δεν υπάρχει τα τελευταία 40 χρόνια υπουργός εργασίας και κυβέρνηση αυτής της πολιτικής που να έχει δίπλα της όλη σύσσωμη την κοινωνική και επαγγελματική ηγεσία. Τώρα, αυτό το οποίο επιχειρείται, αυτό που θα είναι το πρώτο και μόνο ίσως χειροπιαστό, αν αυτό δεν γίνει νόμος, όπως είπε η κυρία υπουργός, σε 1-2 μήνες, αυτό περιμένουμε, να αποτυπωθεί αυτή η αρχή, το κείμενο εξαγγελιών και αρχών, διότι περικειμένου αρχών και εξαγγελιών πρόκειται, κύριε Τριανταφυλλίδη και κύριε Τσίμπα. Αυτό που θα είναι άμεσα χειροπιαστό είναι ότι 15 συλλογικές συμβάσεις μεγάλης παρέμβασης και μαζικής υποστήριξης από εργαζόμενους, που είναι στα σιτάρια της κυρίας υπουργού και λόγω μνημονιακού νόμου, αλλά και νόμου της σημερινής κυβέρνησης που το αποκρύπτει η σημερινή κυβέρνηση, νόμο του 2019 Βρούτσι, που επέβαλε προκειμένου να γίνουν γενικώς υποχρεωτικές κάποιες συλλογικές συμβάσεις που υπεγράφησαν σε κάποιους κλάδους. Προκειμένου να κηρυχτούν γενικώς υποχρεωτικές...
Μιλάτε για τους ξενοδοχό υπαλλήλους και τέτοιους κλάδους.
Θα σας πω ποιες είναι, που... έχουν ποσοστό κάλυψης, απαιτείται ποσοστό κάλυψης 50-1, δηλαδή ο εργοδότης προκειμένου να τις δεχτεί ως γενικώς υποχρεωτικές ή ένας κλάδος ολόκληρο, είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με 4 συλλογικές συμβάσεις που έχουν ζητήσει να κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές από τις 6 σωρευτικά, είναι το φάρμακο που εκπροσωπούν συνεργάτες του γραφείου, φαρμακοβιομηχανίες, ιατρικοί επισκέπτες, αυτοπλοεία, μέταλλο. Μιλάμε για πολύ μαζικές συλλογικές συμβάσεις που χιλιάδες εργαζόμενοι, περίπου 250-300.000, δεν παίρνουν τις αυξήσεις που έχουν συνομολογηθεί, επειδή για αυτές τις επιχειρήσεις και για αυτούς τους εργαζόμενους δεν έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές. Άρα, αν αυτό υλοποιηθεί, οι πρώτοι που θα έχουν άμεση ωφέλεια είναι οι εργαζόμενοι αυτών των 15 συλλογικών συμβάσεων που θα γίνουν γενικώς υποχρεωτικές, γιατί η κυβέρνηση και καλώς με τους κοινωνικούς εταίρους συμφώνησε το ποσοστό κάλυψης από 50-1 που όριζε ο μνημονιακός νόμος του 12 αλλά και ο νόμος Βρούτσι του 19 θα κατέβει στο 40-1. Προσδοκούμε, φαίνεται και το Υπουργείο το έχει μελετήσει, ότι αν κατεβεί το ποσοστό κάλυψης από το 50-1 που είναι απαγορευτικό για να κηρυχτεί μια σύμβαση υποχρεωτική στο 40-1, αυτές οι 15 συμβάσεις θα πάρουν σάρκα και ωστά Γενάρη-Φλεβάρη και θα επεκταθούν οι αυξήσεις και σε 250 με 300.000 εργαζόμενοι που είναι στους ιδίους κλάδους, έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις, αλλά για αυτούς δεν ισχύουν επειδή οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν το ποσοστό κάλυψη στο μέλλον. Τώρα.
Κύριε Μητρόπουλε, λίγο μία ανωτελεία σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με τη συλλογική σύμβαση που υπογράφει από όλες τις πλευρές, αυτή θα καθορίζει μισθούς, ωράρια, άδειες και γενικά τους βασικούς όρους για όλους όσοι καλύπτονται από αυτήν. Τι σημαίνει αυτό για τον εργαζόμενο, λέει το Υπουργείο? Η ατομική σύμβαση μπορεί μόνο να βελτιώσει τους όρους της συλλογικής σύμβασης και όχι να τους μειώσει, και η συλλογική σύμβαση λειτουργεί ως δείκτη ασφαλείας. Άρα μπορεί η συλλογική, το ερώτημα είναι τώρα, μπορεί η συλλογική σύμβαση εργασίας να παραβλέψει το όποιο 13ωρο?
Σε καμία περίπτωση, γιατί η διάταξη για το 13ωρο και για το ωράριο εργασίας είναι ιους κόγκερς, είναι υποχρεωτικός, είναι αναγκαστικού δικαίου διάταξη. Δεν εμπλέκεται οι εργοδότες και οι συλλογικές συμβάσεις δεν μπορούν να καθορίσουν το ωράριο, διότι αυτό το προβλέπει μόνο νόμος και όπως γίνεται συμβατέρωμα με νόμο καθορίζεται και αυτές οι σκληρές ρυθμίσεις περί ωραρίου. Το δεύτερο, σε συνέχεια των όσων ρωτήσατε και εσείς κύριε Τσίμπα, αφορά και τα δικά σας λειτουργήματα. Το δεύτερο που προσπαθεί η κυβέρνηση να καταργήσει το νόμο περί βουλγαροποίησης των μισθών και μια υπουργική απόφαση του συμπατριώτη σας συνταγματολόγου και Κουτρουμάνη, ένας νόμος σκληρός, ο νόμος για τη βουλγαροποίηση των ελληνικών μισθών που ακόμα δεν έχει καταργηθεί. Mm-hmm. Αυτόν πλήττει τώρα, προσπαθεί να αλλάξει δύο σημεία του νόμου περί βουλγαροποίησης των ελληνικών μισθών που επαναλαμβάνω ισχύει ακόμη ως 446 του 12. Αυτού του νόμου δύο σημεία προσπαθεί σε θετική κατεύθυνση να αλλάξει η κυβέρνηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο πρώτος σας αφορά, ο πρώτος όρος που αλλάζει είναι η λεγόμενη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων. Αναφέρεται και σε αυτό το οποίο λέει τώρα, ρώτησε ο κύριος Τσίμπας. Μέχρι τώρα και με μνημονιακό νόμο που σας είπα, σας ανέφερα και τον αριθμό, και με νόμο της σημερινής κυβέρνησης για τα αποκρίπτια αυτά του 19 και του 21 νόμου Χατζηδάκη, μία συλλογική σύμβαση όταν λήξει μετενεργεί, ενεργεί μετά, αυτό διδάσκουμε στους φοιτητές μας, μία σύμβαση όταν μετενεργεί λειτουργεί κάποιους μήνες μετά τη λήξη της. Αυτό σημαίνει μετενέργεια. Μέχρι τώρα από το 12 μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει ψηφιστεί νόμος για να το αλλάξει. Μία σύμβαση όταν λήξει ενεργούν οι μισθολογικοί της, οι λεγόμενοι κανονιστικοί όροι, άλλους 3 μήνες.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, αυτό επιμένει η κυβέρνηση, είναι σε θετική κατεύθυνση, κύριε Τσίμπα, αγαπητέ Αλέκο, αυτή η διάταξη, αν ψηφιστεί. Μέχρι τώρα λοιπόν έλυγε μία σύμβαση, έχετε και εσείς προβλήματα, διότι για 5 χρόνια δεν έρχονται οι εργοδότες, οι ιδιώτες κυρίως, να συνομολογήσουν συμφωνία. Με ρώτησαν χθες τα στελέχη σας, των δημοσιογράφων. Μία σύμβαση όταν λήξει λήγει 3 μήνες αφού έχει στην ουσία λήξει, δηλαδή μετενεργεί μόνο 3 μήνες. Τι γίνεται αφού λήξει μέχρι σήμερα μία σύμβαση και μετενεργήσει και δουλέψει άλλους τρεις μήνες, επανερχόμαστε στις παλιές χειρότερες συλλογικές συμβάσεις προ αυτής που έληξε. Ναι. Αυτό έλεγε ο μνημονιακός νόμος. Τώρα τι καλό αποφασίστηκε, και να το πούμε αυτό γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι στην εξαιρετική εκπομπή σας, η κυβέρνηση συμφώνησε στους κοινωνικούς εταίρους, αν μία συλλογική σύμβαση λήξει, η μισθολογική της όρη, η λεγόμενη κανονιστική, θα ισχύσουν μέχρι να υπογραφεί καινούργια,
σύμβαση.
Αν αυτό, κύριε Τσίμπα και κύριε Τριανταφυλλίδη, ισχύσει και ψηφιστεί, θα είναι μια καλή εξέλιξη στο συλλογικό πεδίο.
Να ρωτήσω αυτό με τον ΟΜΕΔ, αν επίσης ήταν μια δυνατότητα των εργαζομένων, ότι μπορούσαν να προσφύγουν μονομερώς στην ιδιαιτησία. Αυτό επανέρχεται?
Όχι, όχι.
Δεν αυτό επανέρχεται.
Όχι, το, και δυστυχώς δεν το απαγγέλει καλά και η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, δυστυχώς, και επιστήμονες ειδικοί, έχετε και εξαιρετικούς επάνω, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην πρόθεση των συλλογικών ετοιμάτων, έχετε εξαιρετικούς εργατολόγους, και οι ειδικοί πρέπει να τα λέμε αυτά. Τι η κυβέρνηση εδώ το άφησε? Τη δυνατότητα, λέγω, της μονομερούς προσφυγής στην διατησία.
Έτσι.
Όπως εσείς. Για πέντε χρόνια δεν προσέρχονται οι εργοδότες, τα σπάσαν. Όταν τα σπάνε οι εργοδότες με τους εργαζόμενους, δεν συμφωνούν, δεν καταλήγουν. Υπήρχε σε ένα νόμο που είχαμε βάλει, στο νόμο γεννηματά, το προσχέδιο το είχα κάνει εγώ, αλλά μετήχε ο καλός μου φίλος και εξαιρετικός συμπατριώτης σας καθηγητής ο Κουκιάδης, ο Κουκουλές, ο αείμνηστος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γαλλίας. Όταν είχαμε φτιάξει στην Επιτροπή Γεννηματά το νόμο 1876 συλλογικό διαπραγματεύσεων, εγώ είχα φτιάξει το προσχέδιο, στην ουσία είχα ξεπατικώσει κάποιον ξένο νόμο γνωστής χώρας. Είχαμε πει τότε ότι αν τα σπάει μία πλευρά, η άλλη, κυρίως η εργατική, να προσφεύγει μονομερώς στην
εργατική. Να έχει τη δυνατότητα,
για να παίρνει, για να παίρνει σύμβαση. Αυτό, Αλέκο μου και κύριε Τσίμπα, δεν έκανε τίποτε. Δυστυχώς έκανε μία επιτροπή για τα μάτια του κόσμου. Είπε μία επιτροπή θα ελέγχει το αίτημα από τρεις τεχνοκράτες. Άρα, αυτό είναι το πιο γκρίζο σημείο της κοινωνικής συμφωνίας και απορώ πως η ΓΕΣΕ κυρίως, αλλά και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, δέχτηκαν αυτό που εσύ εισαγωγικά είπες, Αλέκο, ότι η ΓΕΣΕ κάθισε δίπλα, ενώ για 13 χρόνια της έχει καταργηθεί το δικαίωμα να διαπραγματεύεται μισθούς.
Ναι, και το λέω, το είπα αυτό γιατί ενεθυμήθην στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για παράδειγμα το Βασίλη Κορκίδη που εκπροσωπεί τον κόσμο των εμπόρων και λοιπά, που έλεγε ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε αύξηση στον κατώτατο μισθό, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η αύξηση θα επιστρέψει ως εισόδημα στα μαγαζιά μας. Γιατί δεν μας δίνετε τη δυνατότητα εμείς να διαπραγματευτούμε και το κρατάτε για την κυβέρνηση?
Άρα εσύ, γιατί ξέρω και τον δύο σας ευαισθησίες, καλώς αναδείξατε ως πιο αρνητικό αυτής της κοινωνικής συμφωνίας το ότι ενώ στη ΓΕΣΕ επετράπη να έρχεται και να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση των δικών σας συμβάσεων, των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, το ακούσατε και αυτό, συμφωνήθηκε να μπορεί η ΓΕΣΕ να μετέχει ακόμα και να υπογράφει για δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Ενώ λοιπόν τις επετράπη με την κοινωνική συμφωνία, περιμένουμε να δούμε στο νόμο πώς θα
αποτυπωθεί. Στο νόμο, ναι.
Ναι, στο νόμο. Ότι θα έρχεται στη συμφωνία της ΕΣΥΕΑ και θα υπογράφει ή θα συμμετέχει, της απαγορεύεται για 13η χρονιά να διαπραγματεύεται με το ΣΕΒ μισθούς. Το πρώτο γκρίζο σημείο.
Εθνική Γενική Συλλογή Σύμβασης Εργασίας.
Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Άλλωστε, όταν ιδρύθηκε η ΓΕΣΕ, γι' αυτό ιδρύθηκε, για να διαπραγματεύεται τον κατώτατο μισθό. Υστερείται για 13η χρονιά με το νόμο του 12.
Ο Θωμάς ο Τσίπας θέλει να κάνει ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε.
Επειδή θα έχουμε μέλλον στο θέμα αυτό, γιατί περιμένουμε και το νόμο, όπως είπατε, κύριε Μητρόπουλε, για να το δούμε πιο αναλυτικά το όλο θέμα. Ωστόσο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμεί μια απόφαση για την επαναφορά του 13ου μισθού.
Πολύ καλά κάνεις και το
ρωτάς. Το λεγόμενο δώρο, που στην εποχή μας,
τα δώρα
σήμερα, ο κόσμος το έχει, ο εργαζόμενος το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση?
Να πούμε ότι τα δώρα που καταργήθηκαν με το νόμο 4093 του Σαμαράς Βενιζέλος, Νοέμβριος του 12 ήταν ο νόμος αυτός, από 1/1/23, δεν έχουν δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούς. Και στις 4 Ιουνίου του 24 δικάστηκε η προσφυγή για την επαναβίωση των δώρων σε μόνιμη βάση ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων. Πιλωτική δίκη, νέα πιλωτική δίκη. Έτσι λοιπόν σήμερα υπάρχουν τα δώρα μόνο του ιδιωτικού τομέα που θα τα δώσει.
Κύριε Μητρόπουλε, πέστε σας παρακαλώ, τι σημαίνει πιλωτική δίκη?
Πιλωτική δίκη είναι σύμφωνα με ένα νόμο του 10 μας επέβαλαν οι δανειστές, επειδή είδαν μαζικές προσφυγές το 2010 που ζητούσαν διάφορα πράγματα, μισθωτή, συνταξιούχοι, γύρω καθεξής, υπεχρέωσαν τότε την πρωτομνημονιακή κυβέρνηση Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου και ψηφίστηκε ο νόμος για την πιλωτική δίκαιο. Αν εκκρεμούν στα δικαστήρια πολλές υποθέσεις για το ίδιο αντικείμενο, να δικάζεται πιλωτικά η μία και να ισχύει και για όλους τους άλλους.
Είναι το λεγόμενο δεδικασμένο που λέμε.
Ναι, που δεν προσέφυγαν, είναι πέρα από το δεδικασμένο, που δεν προσέφυγαν, αλλά θα ωφεληθούν ή θα βλαβούν ανάλογα εάν το αποτέλεσμα της πιλωτικής είναι αρνητικό ή θετικό.
Πάμε στα δώρα τώρα.
Τα δώρα τα οποία κρατούν μόνο ο ιδιωτικός τομέας και θα καταβληθούν 19 του Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι δεν έχουν. Δικάστηκε η υπόθεση η τρίτη πιλωτική δίκη κατά χρονική σειρά των δημοσίων υπαλλήλων και ενστόλων. 4 Ιουνίου του 24 εκδικάστηκε η υπόθεση. Από μέρα σε μέρα πιστεύω ότι μέσα στα Χριστούγεννα θα έχουμε απόφαση.
Έχει περάσει 1,5 χρόνος.
Λέτε να είναι ένα... Η απόφαση να είναι ένα δώρο στους εργαζόμενους ή
φοβάμαι, κύριε Φίγκα, ότι θα είναι αρνητική απόφαση, διότι οι δικαστές, η ανωτάτη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και ως δημοσιονομικό δικαστήριο, δυστυχώς, και δεν πρέπει αυτό. Το έλεγα προχθές και στον πρώην καλό μου συνεργάτη για χρόνια στην νομική σχολή και σημερινό πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, τον κύριο Πικραμένο. Δυστυχώς τα δικαστήρια, δυστυχώς επί περικοπών μισθών και συντάξεων, αγαπητέ Αλέκο, κύριε Σφίγγα, λειτουργήσαν και λειτουργούν ακόμη 7 χρόνια μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια, λειτουργούν ως δημοσιονομικά δικαστήρια, ενώ πρέπει να πούν στα νέα δεδομένα αν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ένστολοι, οι συνταξιούχοι έχουν ανάγκη των δώρων τους που τα έπαιρναν για δεκαετίες.
Να κλείσουμε τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε. Αυτό που είχε πει τότε ο Πέτσας, μην κάνετε προσφυγή, γιατί αν βγει η απόφαση θα ισχύσει για όλους. Και τελικά όταν βγήκε η απόφαση ίσχυσε μόνο για αυτούς που έκαναν την προσφυγή και την ένσταση. Πού βρίσκεται άρα, αυτή
λοιπόν,
η υπόθεση?
Άρα λοιπόν, και ξέρω και εσύ Αλέκο, το έχεις πολεμήσει αυτό και με τη βουλευτική συνειδιότητα, αλλά και τώρα, αλλά και πριν που τα λέγαμε στις εξαιρετικές εκπομπές σου και με τον κύριο Σπίγκα, παροθήθησαν, επηρεάστηκαν, πίστηκαν από τα κυβερνητικά στελέχη. Και παλιότερα για άλλο θέμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε δίκαιοι, το είχε κάνει.
Έτσι.
Αλλά το είχε κάνει. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις θέλουν να αποφεύγουν το κόστος, παρασύρουν τον κόσμο. Αλλά αυτό που έγινε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που στελέχη, είπατε, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τότε,
έτσι,
αλλά και άλλα στελέχη έβγαιναν και έλεγαν, σε κάποια περίπτωση, επειδή είναι πιλωτική δίκη και εξηγήσαμε τι είναι, έτσι έπρεπε να συμβεί. Δηλαδή, να προσφύγουν λίγοι και να τα πάρουν όλοι το 11μηνο. Τώρα τι έγινε? Η κυβέρνηση όταν βγήκε η απόφαση και είπε δικαίωσε αυτούς που προσέφυγαν, είπε στους άλλους αφού δεν προσφύγατε δεν τα παίρνετε. Αυτό είναι άδικο.
Ουγκαλάς παραδομιέχοντας.
Είναι άδικο και απαράδεκτο.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Απολύτως έτσι είναι, γιατί άλλα είπαν πριν, άλλα είπαν μετά και πάει λέγοντας. Να ευχαριστήσω θερμότατα
είναι τιμή μου
τον Αλέξη τον Μητρόπουλο.
Και χάρηκα πολύ.